Isithombe 24. Isosha likaNkulunkulu. Efesu 6:10-18. UJesu wahlula uSathane, wasinikeza amandla okumelana naye nokuhlasela kwakhe okubi. Kodwa singakwenza lokhu uma sizimisele ngempi. Njengesosha esithombeni, uyilungele impi. Okokuqala, kumele njalo sikhulume izwi likaNkulunkulu futhi siphile njengoba lisiyala. Kumele silifake njengebhandi elisizungezile noma siyakuphi. Kumele sithande abanye, senze lokhu okulungile phambi kukaNkulunkulu. Izinto ezinhle esizenzayo nesizicabangayo nesizikhulumayo zisivikela njengehawu kuzenzo ezimbi namagama amabi. Kumele sizilungiselele ukutshela abanye ivangeli loxolo kuJesu. Kufana nokugqoka izicathulo zesosha. Kusisiza ekumelaneni noSathane nokusivikela ekulweni ezindleleni zakhe ezimbi. Kumele sikholwe ukuthi uJesu wafela ukusikhulula emandleni kaSathane nasezonweni. Lokhu ihawu lethu elivikela thina kuSathane. USathane ufuna ukusilingela ezonweni. Ufuna ukusibhidliza. Izwi likaNkulunkulu lisifundise ukuthi uJesu angasindisa lelo nalelo kholo ekugqilazweni yisono. Amakholo avuka ekufeni aphile ukuphila okunaphakade. Imuvikela njengehelmete ivikele ikhanda lesosha. Izwi likaNkulunkulu liyinkemba yomoya oyingcwele. Iyiqiniso likaNkulunkulu. Wonke umuntu okholwayo kufanele asebenzise izwi likaNkulunkulu eliyiBhayibheli. Ukubhidliza amanga kaSathane. Kukho konke lokhu kufanele sithandaze uNkulunkulu, silalele izimpendulo zakhe, siphinde sithobele iziyalo zakhe. Futhi sinendlela kuNkulunkulu yokunqoba uSathane nezono kanye nokufa unomphelo.
Nansindaba yami ngangisekulahleke kodwa wehla umhlengi wami wangikhipha ekufeni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakho munye qha. Wehla wafa ezulwini, wabutela ubukhosi bakhe, wehla wafa emhlabeni. Igama elinguJesu Kristu malibongwe ezizweni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakho munye qha. Njalo ivusa basekufe, yebo ivesa imvuselelo isiqhuba endleleni. Lo mhlengi ungubani na? UJesu akakho munye qha. Njengi ungubani na? UJesu akakho munye qha.